lingalitshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Cowden Ngwenya ohlala edaluka elupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande baba.
Umumo unjani khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa endaweni eziningi emadolobheni kakhulu abantu bayastrikile. Ungasitshela ukuthi ngapho kunjani?
Hayi ngapha kithi lapha mina ngilapha eDaluka izangendaba secondary eprimary yakhona lapha eDaluka primary eGandangula. Ngibona hayi abantwana bahamba 2020 nje ukuhamba kodwa hayi strike sikhona. Abafundisa amatitsha ngendlela efanele njengensuku zonke. Hayi isibhedlela labathi benza nje kodwa kakuhambisi kini ngokuzwa kwami laphayana esibhedlela. Kukhanya hayi ona lo strike akubili kuhambile isibanga eside. Hayi ayisebenzisi kakhulu ningi isipeshali amatitsha akasebenzi njengensuku zonke. Bayahamba nje kuphela ubakhona ngesibhedlela lapha. Nesibhedlela nje ukuthi isibhedlela sakithi lapha esibhedlela. Babencedise kakhulu olaba abagula kakhulu. Ukuthi nje ama-outpatient hayi siyaphontephenteka nje besemukela laba ababebezele e-serious kakhulu esibhedlela bebona esila kakhulu.
Zithini izakhamizi ngomumo khona leyo?
Ye, izakhamuzi sibile umumo khona lo zivumelana nakhona okuzwa ngabaningi sile emadorobheni lapho ukuthi alabana kuya ngokuya sibili ngoba isikhathile ngoba le mali kayikho kanti imisebenzi abantwana njengoba begcwele emakhaya bakaswela ukuthi bahambeka ngabo. So abantu sibile ngokuxoxa kwabantu sixoxa nje singabantu sihambelana nakhona okokwenziwayo okwenzakala emadorobheni lapha ngoba siyavumelana lakho ukuthi nangabantu bethengisela. Kuqondile besokhakala ukuthi njengoba kungama-township kwethu lapha yilupangile nabosinklisi hayi hayi siyo kufanana kakhulu edorobheni bekungakaze kufike umumo ofanana nedorobheni namhlanje lapha enzise khona ekuseni nje ngivula iredini lapha ithi kobulawayo nje bakabazamazama kwezinye indawo kodwa hayi banakhona bangani basebenza kwenye umumo wangikhona kakufanani nje nsuku zonke ukusebenza kwakhona.
Baphila njani abantu khona?
Hayi uzulu uqele nzima baba ngoba uzulu uqele nzima baba ngoba ikakhulu ihlelo leli kalitholakala lokudla lokho kade vele kulethiwe lokho kudla lokho okwakulethwa yi-Christmas abantu benikwa ukuthi bezinsezinye lokudla.
Ubona ungani nxa sokusiyavotwa ngo-2018 abantu bazavotela na lona leli bandla elibusayo kumbe sebekhathele ngalo?
Hayi 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 sibili abantu ngobuningi babo nxa nganje sisizwa hayi. Hayi amboni ukuthi bengalivotela leli bani. Angeke balivotela sibe abantu ngoba abantu bakhathele baba bathi sebekhathele. Ngoba khathesi njengoba bengikhuluma abantu kade benikwa idona i-Christian care ukuthi lezi medicine njengoba indlala ingazi. Bakhanya kumbe kungene lezi zombangazo ngoba leyani idona kayifuni ukungena lezi zombangazo. So basebesithi abantu be-wheelchair. So i-wheelchair kumbe i-Christian care yisi kiphi imali ukuthi wheelchair idenge umuntu. Manje umuntu waseqondane lokuthi aqondane lokuthi emunye. So izimuli kazisakwani kulalaphana sani imali yi-Christian Care. Wakhanga lo data abantu bemenye ukuthi bebuya ama-titulars ukuze bethathe imikhondo yabo liyana ngoba imota yiyo ebhadalwayo ama-titulars. Wakhanga kathi kubonakala umumo sokuthutha amasota seyiwaletha ukudla lokhana kungasela mbadalo. Izolo nje kade bethola izolo abantu bathi sesingakukhangelelanga ukuthi singazozuza ukudla kulethwa yilaba abantu. Hayi izolo bathizele sibili abantu bazuzazuza lanxa kula abanye abaseleyo. Kanti ukubhala kwakhona kwakulabanye ababengaphumelelanga kodwa bathi bazathola. Singazi ukuthi lokho sokuletha ngamasotsha kuzaqhuba isikhathi esinganani ngoba abantu kade bethathelwa amampondo abo lapha.
Amasotsha akhona elokhu ekhona kumbe sehambile?
Singazi khona ngaleli bhani nanku mina ngekhaya lapha eGandangula.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngiyabonga kakhulu laba kubalaleli bonke engilabo kustudio 7. Ngibingelela lani lonke khona ngapho basakazi be-studio 7 ngoba ngaza ke ngiyisede ngezibongo zenu ngoba uningi benu ngithi qhubekani ngomsebenzi wenu baba ubaba labomama kuhle elikwenzayo kulowo msakazi we-studio 7 siyakujabulela.
Hayi sibongile kakhulu ube lelanga elihle.
Ngiyabonga kakhulu Khanda.
Lo ke bekungumnumzana Cowden Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.